Gepleyer Azatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Pragada studiýada söýlen men Ýogşan Nurwan. Bugün 2015-nji ýylyň 14-nji awgustda hepdeniň anyny güni. Habarlar günlük programmamyz dinlemäge çagyrýar. Iragyň Premier Ministri töwerekleýin hökümet reformasy üçin konstitusiýany üýtgetmekçi bolýar. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň kömekçisi Amerikan hökümetiniň azatlygyň habarçylary babatda türkmen hökümeti bilen gepleşip alyp barýanyny aýdýar.
And we have certainly expressed our concerns to the Turkmen government in Ashgabat.
Owansanyň Faryab vilayatynyň Türkmenistana bolan şahit rawynyna söwgüşler berýär.
Faryab vilayatynda howpsuzlyk bar hagawlaş barýar.
Human Rights Watch we Memorial Gurumalar tanımal Türkmen atsınahının yurttun överilmezliğine arada bildiriyor. Aşkavadın halkının nakit çoğunlu şehircesinde onlar çok hususu ayın yıkılacağı bu arada dillen duyduruş verilenini kaydılıyor.
Duyduruş verilen yerde yüzden uğrak say yıkılmaya değişti olup duruyor dediler.
Türkmenistan'ın prezidentinin köşkler toplumu dünyanın en uvadan 10 prezident köşkünün arasında 7. oruna münafip borlu. Bular barada anyk maglumatlara geçmeden günün tagadyn möhüm habarlaryny dinle. Baku Suudi Azerbaycanly hukuk aktivisti Leyla Yunus'a 8 yarım yıl onun ağır hastalıktan ecir çekken adamsı Arifa bolsa 7 yıl türme tutsakluğunu verdi. Suudi olar iktisat cinayetlerde günahel tapdı. Yunus 13. Ağustos'ta hüküm okulmadığından önce çıkış edip özne hem adamına çıkarılacak türme tutsakluğu hükümünün ölüm hükümüne baravar olacaktığın sebebi ölülerinin sağlık yağdaylarının cüda yaramazlığına etti. Irak resmiler 13. Ağustos'ta İrden Bağdad'ın mehelleli bağlarına yarılan ulu bombasının ağzından 62 adamı öldürenliğine ediyorlar. Yük maşini Bağdad'ın cemile bağlarına sayıların ağdıklı ediyen Sadr şehircesinde partladılıptır. Polisiye bir hücumda ağzından 120 adamın yaralı olanlığına ediyor. Onun cevapkarçılığını İslam devlet diyleyen Cengiz Topar öz üstüne alıyor. Hatay'ın Tianjin şehrine 12. Ağustos'ta olan tapkırlayan partlamalarda ölenlerin sayı 44 adama yetti. Partlamalar neticesinde 104 adamın yaralı olanlığı olan köpüsünün yağdayının ağırdı kaydılıyor. Vefat olanların arasında ağzından 12 sayı yangın sönürcü kem var. Sinhua havarlar kulluğu partlamaların partlayıcın camların saklanayan ammarına yangın nörenden son yerli vakit ilen ir saat 11.30 tövrevinle başlananlığını havar veriyor. AFP havar kulluğunun havarçı partlamaların zarbından 3 kilometre uzakluktaki cahilerin aynalarının hem dövlenliğini görüp dur. Gepleýär Adatly Radio hormatly dinleýijiler gün eferde günüň sagadyň möhüm habarlaryny dinleýärsiňiz. Siriýanyň aram oppozisiýa güýçleriniň siýasy koalisiýasynyň lideri Ortiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov Ortiýet bilen Iranyň Siriýa konfliktini soňlamak boýunça eden teklibiniň işlemejekdigini aýtdy. Siriýanyň rewolýsion we oppozisiýa güýçleriniň milli koalisiýasynyň başlygy Halet Alhoja 13-nji awgustda Moskwada Lavrov bilen duşup konfliktiň yağdayda Siriýanyň prezidenti Bashar al-Assad birýpesinden çekilen halatyny soňlanyp biler diýdi. Ortetlen Iran BMG arkaly Siriýadaky Islam döwleti jeňçilerine garşy durmak üçin halkara koalisiýasyny döretmäge synanýarlar. Bu koalisiýa Assadyň rejimini hem öz içine almaly. Saudi Arabistanyň daşary işler ministri Adel al-Jubeyr hem 11-nji awgustda Lavrova Saudi Arabistanyň Assad güýçleri bilen bir koalisiýa girmejekdigini aýtdy. Kremlin metduat kulluğu prezident Vladimir Putin'in 12. Ağustos'ta yurdun hoğupsuzluk gengesinin ağdaları bilen Günnogor Ukrayna'daki yitileşen yağdayı varada operatif duşluk geçirenliğine ediyar. Kreml duşlukta esasan Orsiyetçi separatistlere ve Günnogor Ukrayna'nın ilatına Ukrayna hükümet güyüşleri tarafından edilen hücumlara üns verilenliğine aitti. Kremlin bu beyanatı Avrupa Birleşiginin Orsiyetçi separatistlere bağlı eden beyanatının iryanına kavat geldi. Avrupa Birleşigi Orsiyetçi separatistlerin fevral ayında Minsk'te gelinen alarasının düzgünlerini bozuyanlıklarına edip onları hükümet kontrolünün yerleri edilen hücumlarını güyüşlendirmekte ayıpladı. Talibán jeňçiler 10-nji awgusda Helmand vilayatynda polisiýa libasyny giyip, polisiýa maşynyny sürüp adynan 14 sany polisiýa ofiserini öldürdiler. Resmiler Talibán söwüşçileriniň musagala etrawynyň barlyk nukudundan geçip, polisiýa ofiserleriniň arkasyndan hüjüm edenliklerini aýdýarlar. Helmandyň gubernatory Merdehan Rahimi bu hüjümi polisiýa garşy dillüşük diýip atlanýardy we onuň ölenlerden başga 2 sany polisiýa ofiserini yaralı bolanlygyny hem aýtdy. Rahim polisiýanyň taýýarlyksyz bolanlygyny täzeleýär ýerden edilen telefon jaňyny olaryň ýanyna kärdeşleriniň sapara geljeginiň habar berilendigini aýtdy. Talibanyň sözçüsi Kary Ýusup Ahmedi bu hüjümiň jogapkärçiligini öz sunaryp pitneçileriň 8 sany polisiýa ofiserini efir alanlygyny hem sözüne goşdy. Hormatly dinleýijiler, siz habarlary dinlediňiz, olary ýogsa näme gurban sizi ýetirdi. Bir gepleşikler biz dowam etdirýäris.